Evangelium secundum Marcum, caput nonum. Et dicebat illis,
Amen dico vobis, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec vidiant regnum Dei venisse in virtute.
Et post dies sex assumit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem, et ducit illos in montem excelsum seorsum solos. Et transfiguratus est coram ipsis, et vestimenta eius facta sunt splendentia, candida nimis, qualia fullo super terram non potest tam candida facere. Et apparuit illis Elias cum Moise, et erant loquentes cum Iesu. Et respondens Petrus ait Iesu,
Rabbi, bonum est nos hic esse, et faciamus tria tabernacula, tibi unum, et Moisi unum, et Elie unum.
Non enim sciebat quid responderet, erant enim exteriti. Et facta est nubes ob umbrans eos, et venit vox de nube.
Hic est filius meus dilectus, audite illum.
Et statim circumspicientes, neminem amplius viderunt nisi Iesum tantum secum. Et descendentibus illis de monte, precepit illis nequi que vidissent nararent, nisi cum filius hominis a mortuis resurrexerit. Et verbum continuerunt apud se, conquirentes quid esset illud, a mortuis resurgere. Et interrogabant eum dicentes,
Quid ergo dicunt scribe quia Eliam oporte ad venire primum?
Qui ait illis?
Elias veniens primo, restituit omnia, et quomero scriptum est super filio hominis, ut multo patiatur et contemnatur? Sed dico vobis, et Elias venit, et fecerunt illi, quecumque volebant, sicut scriptum est de eo.
Et venientes ad discipulos, viderunt turbam maniam circa eos, et scribas conquirentes cum illis. Et confestim, omnis populus videns eum stupefactus est, et accurrentes salutabant eum. Et interrogavit eos,
Quid inter vos conquiritis?
Et respondit ei, unus de turba,
Magister, atuli filium meum ad te abentem spiritum mutum, et ubicumque eum apprehenderit, alidit eum, et spumat, et stridet dentibus, et arescit. Et dixi discipulis tuis, ut eicerent illum, et non potuerunt.
Qui respondens, eis dicit,
O generatio incredula, quamdiu apud vos ero? Quamdiu vos patiar? Afferti illum ad me.
Et atulerunt illum ad eum, et cum vidisset illum, Spiritus statim conturbavit eum, et corruens in terram, volutabatur spumans, et interrogavit patrem eius,
Quantum temporis est, ex quo hoc ei acidit?
Ad ille ait,
Ab infantia, et frequenter eum etiam in ignem, et in aquas misit, ut eum perderet, sed si quid potes, adiuva nos, misertus nostri,
Iesus autem ait illi,
Si potes, omnia possibiliat credenti.
Et continuo exclamans, Pater pueri aiebat,
Credo, adiuva incredulitatem meam.
Et cum videret Iesus, concorrentem turbam, cominatus est spiritui immundo, dicens illi,
Mute et surde spiritus, ego tibi precipio, exi ab eo, et amplius ne introeas in eum.
Et clamans, et multum discerpens eum exit. Et factus est, sicut mortuus, ita ut multi dicerent,
Mortuus est.
Iesus autem tenens manum eius elevavit illum, et surexit. Et cum introisset in domum, discipuli eius secreto interrogabant eum,
Quare nos non potuimus eicere eum?
Et dixit illis,
Hoc genus in nullo potes exire, nisi in oratione.
Et inde profecti peragrabant Galileam, nec volebat quemquam scire, docebat enim discipulos suos et dicebat illis,
Filius hominis traditur in manus hominum, et occident eum, et occisus post tres dies resurget.
Ad illi ignorabant verbum, et timebant eum interrogare. Et venerunt Capharnaum. Quicum domi esset, interrogabat eos,
Quid in via tractabatis?
Ad illi tacebant. Sicquidem inter se in via disputaverant, quis esset major? Et residens vocavit duodecim, et ait illis,
Si quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium minister.
Et accipiens puerum statuit eum in medio eorum, quem ut complexus esset, ait illis,
Quis unum ex huius modi pueris receperit in nomine meo, me recipit, et quicunque me susceperit, non me suscipit, sed eum qui me missit.
Dixit illi Ioannes,
Magister, vidimus quendam in nomine tuo eicientem demonia, et prohibebamus eum, quia non sequebatur nos.
Iesus autem ait,
Nolite prohibere eum, nemo est enim, qui facit virtutem in nomine meo, et possit cito male loqui de me, qui enum non est adversum nos, pro nobis est. Quis enum potum dederit vobis calicem aquae nomine, quia Christi estis? Amen dico vobis, non perdet mercedem suam. Et quis scandalizaverit unum ex his pusillis, credentibus in me? Bonum est ei magis, ut circum detur mola asinaria, colo eius, et in mare mitatur. Et si scandalizaverit te manus tua, abscide illam, bonum est tibi debilem intruire in vitam, quam duas manus habentem ire in gehennam, in ignem inextinguibilem. Et si pes tuus te scandalizat, amputa illum, bonum est tibi claudum intruire in vitam, quam duos pedes habentem miti in gehennam. Et si oculus tuus scandalizat te, eice eum, bonum est tibi luscum intruire in regnum Dei, quam duos oculos habentem miti in gehennam. Ubi vermis eorum non moritur, et inis non extinguitur. Omnis enem igne salietur. Bonum est sal, quod si sal insulsum fuerit, in quo illud condietis? Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos.